Fire. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 5 minuta, dobar dan. Dan između praznika ili dan između dva praznika i evo nas u još jednoj šetnji, dakle počinje naše talasanje. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sve do 10.55. A praznično vreme, ovako oko nove godine i praznika, uvek se nekako produži na nedelju dve dana, jer čeka nas, ne zaboravite, opet jedna nova godina i tu su nam i slave, tako da ovo zimsko vreme upotpunimo, pretpostavljam, sa malo neradnih dana, druženjem sa prijateljima i porodicom i nekako nam život malo promeni boju. Za nijansu. A danas u šetnji o dve teme govorit ćemo o jednom zanimljivom udruženju iz Kruševca koje se zove Društvo, paste sad, Baksuza, Ugursuza i Namčora, a naziv mu je još čudniji Dobra narav. I o jednoj knjizi ćemo govoriti vrlo zanimljivo u drugom delu šetnje, a što se tiče Društva Baksuza, Ugursuza i Namčora iz Kruševca, oni ove godine obeležavaju 30 godina od obnavljanja svog rada, inače su dobrotvorna organizacija koja obezbeđuje odeću za siromašnije đake iz Kruševca i okoline. Osnovani su davno, 1929. godine, i osnivači su im bili tada ugledne kafeđije, trgovci i zanatlije po uzoru na kola srpskih sestara i oni su želeli da naprave društvo koje će činiti dobra dela i pomagati siromašne đake. A pošto su za sebe govorili da su Baksuzi i Namčori, odlučili su da im slava bude 9. utorak po Božiću, jer je po verovanju to najbaksuzniji dan u godini i tada su svake godine obezbeđivali odeću za 13 đaka, jer je 13 baksuzan broj. Sav novac koji oni prikupe troši se, kako smo i rekli, na oblačenje đaka slabije imovinskog stanja i svake godine između 40 i 50 đaka kruševačkih osnovnih škola dobije novu odeću koju oni sami biraju u buticima i uručuju im se na vrbicu, dakle pred Uskrs. Humani Ugursuzi i Baksuzi za dvoje maturanata takođe obezbeđuju matursko odelo ili haljinu. Naša Nataša Ćimović bila u Kruševcu ovih dana i zabeležila priču o ovom društvu Dobra narav iz Kruševca. To ćemo slušati u prvom delu šetnje. A o knjizi Fernando Pessoa slušat ćemo u drugom delu šetnje. To je portugalski pesnik, eseista, astrolog, prevodilac. Smatra se najvećim pesnikom portugalske književnosti 20. veka i jednim od najoriginalnijih pisaca svetske književnosti. Reč je ovoga puta o knjizi Nespokoja, koja je konačno objavljena i u srpskom prevodu, za koju kažu da je kamen temeljac evropskog modernizma. Ostanite uz nas i to je zanimljiva priča. Oslušajte našu šetnju, uživajući u današnjem danu, 10:08 minuta. Thank you. 10:11, Radio Beograd 1, slušate Šetnju. I evo naše prve priče, ovako počinje. Oni sede, leđima okrenutim stolu i drže se pravila ćutanje je zlato. Ko progovori, plaća ceh u kafani. Oni su društvo Baksuza, Ugurcuza i Namčora Dobra narav u Kruševcu. Više hiljada kruševljana, članova tog specifičnog udruženja, ima dobru narav, zato što se bave humanitarnim radom i prikupljaju novac za siromašne đake iz svog grada i okoline. Od para koje skupe, školarcima kupuju odeću kako bi bili lepi za vrbicu. I to je dovoljan razlog da ih uoči našeg velikog praznika Božića predstavi i naša koleginica Nataša Ćimović.
Ja sam Zvonko Rajković, predsjednik jednog malo neobičnog društva, a društvo se zove Društvo Baksuza, Ugursuza i Namčora ili Dobra narav.
Da, predstavimo i drugog sagovornika, također člana tog vašeg društva.
Ja sam Nenad Bradić, inače bio sam kolačar na zadnjoj slavi ovog društva, inače član upravnog odbora ovog društva.
A, Zvonko, ja bih rekla da vi uopšte ne ličite na Baksuze, a ponajmanje na Namčore. Zašto ste sebe tako nazvali?
Pa vama ne liči na Baksuza, ali pitate moje ukućane, oni će da najbolje objasni kakav sam.
I... A kakvi ste?
Pa dobre naravi.
Baksuz dobre naravi?
Da, da. Mi kažemo da, pošto smo Baksuzi, Ugursuzi, Namčori, mi onda objašnjavamo kako je, ko i kakav je po karakteru. Znači Baksuz se rodiš i tu nema pomoći. Evo, Ugursuz je nadogradnja, odnosno vaspitanje, a Namčor, što smo stariji, to smo sve veći Namčori.
Pa, ja mislim da nismo ni jedno. Mi smo pre svega društvo dobre naravi. To je samo naziv koji je preuzet u davnina, kao jedna, društvo, jedna grupa građana je formirala društvo i onda se bave humanitarnim radom za pomoć deci. A to će vam bolje objasniti Rajković, jer on je predsjednik tog društva. Ja sam samo, rekao sam, bio kolačar na slavi ove godine.
Zvonko, vi ste u stvari, evo da budemo sada ozbiljni, humani, pomažete mališane, pa bih ja želao da kažemo našim slušalcima neke detalje kako i na koji način ih pomažete.
Pa ja bih prvo morao da krenem od istorijata, odnosno da objasnim kako je nastalo naše društvo i kada je nastalo. Društvo je nastalo 1929. godine, to je ono doba, kako kažu, depresije, da ne kažem, krize. I Kruševac je bio grad koje se razvijao i rastao i dosta je bilo migracije stanovništva iz sela u grad i među njima je bilo i dosta sirotinje. Ljudi koji su živeli u gradu, malo imućniji, to su bili trgovci, zanatlije, činovnici, i to muškarci koji su hteli na neki način da pomognu tu sirotinju, su vidjeli da žene preko kola srpskih sestara pomažu tu sirotinju i onda su oni želili na neki način da i oni pomognu. E sad, način na koji bi to uradili, oni su hteli da to bude dobro za decu, a da bude dobro i njima. Ali pošto su to ljudi koji su voleli kafanu, a i u Srbiji se sve i dan danas rešava u kafani, oni su u kafani Takovo kod čuvenog Matijevića odlučili da osnuju društvo koje bi se zvalo neobično društvo Baksuza, Ugursuza i Namčora, a pošto su svi Baksuzi, Ugursuzi i Namčori za dan svoje slave, odnosno dan okupljanja, izabrali su 9. utorak posle Božića, jer po narodnom verovanju najbaksuzniji dan u godini je 9. utorak posle Božića. Nije petak 13. kako se veruje, nego je 9. utorak posle Božića najbaksuzniji dan u godini, i tog dana po narodnom verovanju ne bi trebalo da se radi ništa, već da se zbijaju šale, da se ide u kafanu, da se to proslavlja, da se otera maler na neki način. I onda su oni odluku su doneli na Svetog Tomu 29. a 30. godine već je održana prva njihova proslava i slava. U početku su se okupljali njih jedno 15-20, i to u toj kafani čuvenoj Takovo, i član 13. tog društva je glasio da je ćutanje zlato.
Predsjednik društva Baksuza, Ugursuza i Namčora Dobra narav u Kruševcu Zvonko Rajković i njegov kolega, član upravnog odbora društva Nenad Bradić, s ponosom pričaju našoj novinarki Nataši Ćimović o šeretskim pravilima tog udruženja koja su za njih svetinja od vajkada.
pošto su Baksuzi, Ugursuzi i Namćori, oni su dolazili u kafanu i sedeli su okrenuti leđima jedan drugom i nisu ništa progovarali. Jer po tom članu 13, ko progovori, morao je da plati za celo društvo, odnosno za njih 15-ak, 20, ceo ceh koji se tog dana napravi. E sad, gradski mangupi su znali za to i onda oni dođu u kafanu i namerače jednog od njih i, na primjer, gazda Pera, to je čuveni Pera Petrović, trgovac koji je bio i sekretar društva, on mi je pričao, dođu i onda, na primjer, namerače Peru i kažu: dobar dan, gazda Pero. Gazda Pera ćuti. On izađe, drugi dođe, kaže: dobar dan, gazda Pero. I tako njih 5-6 izređaju da mu kažu dobar dan, on ćuti, on vidi da je nameračen da tog dana plati ceh i on kaže: nema problema, plaćam. I onda su...
Sam je priznao.
Da, da.
Dobro, ali samo još da vas pitam, koliko članova ima to vaše društvo i kojim zanimanjima se vi bavite?
Ja sam, na primjer, profesor fizičkog vaspitanja u penziji.
Ajmo da pitamo i Nenada.
Ja sam profesor fizičkog vaspitanja, ali radim u sportskom centru kao pomoćnik direktora.
A vaše kolege iz
udruženja? A ostali članovi društva su različitih zanimanja, jer mi kažemo član društva može da bude svako, jer mi smo Baksuzi, Ugursuzi i Namćori i ženska sekcija, tako da svi mogu da budu članovi i svi mogu sebe da nađu tu.
Pa ko je veći Baksuz u tim sekcijama, ženska ili muška sekcija?
Pa kažu da su muškarci veći Namćori, a žene veći Baksuzi.
Varno?
Da, da, tako se kaže.
Tako samo kažu.
Ali dobro, vi ste zlatni i humani ljudi. Koliko dece ste spasili na neki način?
Pa zavisi od godine do godine. Evo, ove godine smo 30 dece obukli, to su deca iz osnovnih škola koje su takvog stanja, mi kažemo dobra deca, nažalost to je takve koje su siromašna deca koje smo mi obukli za Vrbicu, od čarapa, patika, pantalona, jaknica do kompletno garderoba je bila za njih. I ove godine smo dva studenta od te naše, od prihoda naše slave, dva maturanta, buduća studenta, kupili smo im po ručni sat. Bilo je godina kad je bilo više sredstava pa smo oblačili i maturante, ali ove godine je tako bilo, prikupili smo dovoljno sredstava za toliko dece. Kad bi bilo malo više razumevanja u našem gradu, verovatno bi se više prikupilo sredstava i više bi pomogli toj deci.
A da li vam neko pomaže još od privrednika, na primjer opštine ili već, ko bi se prijavio?
Bukvalno niko ništa nam ne pomaže, mislim, možda grešim dušu da ne kažem da nam pomažu, jer mi na našoj zabavi imamo i lutriju. I sve što dobijemo za lutriju, to je to sponzorstvo neko, ali to je sitno nešto. Inače, što se tiče para, da smo dobili od nekog nešto, ništa do sada.
Danas šetamo Kruševcom, u tom gradu, da vas podsjetimo, ukoliko nas ne pratite od početka, žive i rade brojni Baksuzi, Ugursuzi i Namćori, okupljeni oko društva Dobra narav. Zvonko Rajković i Nenada Bradić su, između ostalih, čuvari te tradicije.
Od obnavljanja društva, jer društvo je prećutno, da kažem tako, od 45. do 87. bilo, nije bilo zabranjeno, ali nije smelo da se radi, i tek 87. godine smo mi obnovili rad društva, tako da smo ove godine slavili 30 godina od obnavljanja društva. I za ovih 30 godina ja sam računao da smo mi negde između 1800 i 2000 dece obukli, i moram da kažem da deca koju mi oblačimo, to su jako dobri đaci. I glavna, da kažem, stvar je u tome što deca sama biraju šta će da oblače. I mi vodimo decu od prodavnice do prodavnice i ona sama biraju šta će da obuku. I što je rekao moj kolega, dva maturanta, evo već 30 godina, svake godine, kad smo imali malo više para, mi smo im kupovali matursku odeću. A sada, pošto smo malo u krizi, a i celo društvo je u krizi, mi onda samo dva maturanta i kupili smo im ručne satove.
A rekao ste malo čas da je društvo bilo zabranjeno. Zašto? Prećutno zabranjeno.
Pa nije zabranjeno, prećutno, nije radilo. Takva je bila situacija u našem sistemu.
Pa sve ono što je,
sve što je bilo zabranjeno
na kapitalizam.
Na kapitalizam. Tako je priča. Znači nije bilo zabranjeno, ali nije se održavalo, nisu se održavali ti skupovi. Nisu.
Pa ne podsjećalo na kapitalizam, nego bi podsjećalo na siromaštvo, jer u socijalizmu nema siromaštva. Ja vrlo često parafraziram Čkalju, jer on kaže, ono trula Jugoslavija, kapitalistička, i Čkalja dodaje, imalo pa trulilo.
Stari Kruševljani dobro pamte ugledne trgovce, zanatlije i kafeđije iz svog rada koji su pre 88 godina pokazali da nisu sebični i željni novca, iako su za sebe u šali govorili da su baksuzi i namćori. Rekli su njihovi naslednici po dobroj naravi, Zvonko Rajković i Nenad Bradić, našoj koleginici Nataša Ćimović.
Rekao ste da je društvo osnovano 1929. godine. Oni su oblačili siromašnu decu i vi danas to radite. I držite se toga, to je tradicija.
Oni su
ništa mimo
toga, jer nažalost imali smo dosta slučajeva kad su nam ljudi tražili pomoć za kupovinu lekova deci i šta ja znam, ali osnovno u startu je bilo da društvo oblači decu koja su slabijeg imovnog stanja. I onda su doneli odluku
za
Vrbicu, jer po narodnom verovanju za Vrbicu treba obući nešto lepo, novo, a ta deca, pošto nemaju tve mogućnosti, onda im mi to omogućujemo i na dan, dva pre Vrbice mi ih darujemo tom odeću. Naše društvo ima neka pravila kojih se pridržavamo i dan danas, a to je kad dođemo u kafanu, svi sedimo okrenuti leđima jedni drugima.
Da se ne gledate.
Da se ne gledamo. Onda čuveno je naše baksusko kolo.
A baksusko kolo gde igrate isto leđa u leđa, okrenuti jedan i okrenuti jednu stranu, drugi u drugu stranu. Znači kontra sigra. To je samo početak zabave. To je samo početak. Inače postaje normalna zabava, s tim što ostaje ta priča da nema pričanja, da ko prvi progovori, to imamo prilog koji se daje, obično se svi sada, to se malo promenilo, pa svi se javljaju za reč. U to vreme mi angažujemo nekog komičara koji će nešto pričati, normalno svi mora da se nasmeju, svi mora da plate ceh koji ide u humanitarnu, u tu našu kasu za pomoć deci. A imamo, normalno rekao malo pre Zvonko, imamo lutriju koja je to, znači to je od sponzora koje dobijemo i sad te pare od te lutrije dolaze isto u fond za pomoć toj deci, dobiju što više deca obukli.
Zvonko, vi kontrirate non stop.
Da, jer mi smo rekli da naše okupljanje počinje našom himnom.
A imate himnu?
Imamo i himnu, mi ustanemo da pozdravimo himnu. I jedan od stihova te naše himne kaže da mi baksuzi nismo, to je samo fora, mi smo ljudi dobre volje, društvo dobrotvora. Onda u toku zabave, pošto je ranije bilo to član 13 da je ćutanje zlato, mi u toku zabave imamo 5 minuta kada se ćuti. I ko prekrši to pravilo ćutanja mora da plati kaznu. Ranije je taj plaćao ceh za sve, ali sad pošto se skupimo po 200-300 ko da plati za sve ljude. Onda je kazna ko koliko hoće i koliko može daje. Što se u tome što ljudi namerno prozivaju jedni druge, smeju se i da bi progovorili, da bi dali pare za kasu gde mi skupljamo novac za decu.
Da li ima nekih anegdota, nekih pričica slatkih?
Pa ima to u svakoj, to ima i tužnih i...
Ima i tužnih,
nažalost, a ima i lepih, evo sad sam se setio, da. Jedne godine za zabavu dobili smo od jednog sponzora pečeno prase. A pošto mi moramo da pripremimo brojeve za lutriju pre zabave, mi smo dobili na jedno 10-15 minuta pred početak zabave to prase i ja sad nisam mogao da ga ubacim u lutriju. I sad razmišljao sam šta da radim i onda setim se da napravimo štos i da to prase dobije onaj ko ima taštinu sliku kod sebe. I prošlo jedno pola sata, niko se nije...
A vi ste mislili, naravno, niko nema.
Da, Ja sam da, da prigrabimo mi prasa i da ga pojedemo. Međutim, posle jedno pola sata dolazi jedan čovjek sav onako skrušen i kao, evo ja imam taštinu sliku, odlično, rekao, nema problema, dajte
prase
da vidimo.
Tebi ide.
I on pokazuje sliku i ja kažem, odlično, rekao, evo prasa je vaša i to. I on kaže, kao ne biva se, pa onda, a moram da vam objasnim kako sam došao do taštine slike. Ja, dobro, ajde da čujem. Pa kaže, danas sam išao da pogodim spomenik, kaže, godinu dana kako mi tašta umrla, pa za spomenik, zato mi se i zadržala slika.
I on dobi prase.
Normalno.
Tradicionalno kao u stara vremena i ove godine 9. utorka po Božiću okupit će se veliki broj kruševljana da na svoj način obeleže slavu. Ovo nam pričaju predstavnici društva Dobro narav, Zvonko Rajković i Nenad Bradić.
To je naša slava, taj dan i ta je zabava. Ujutru se nosi seče kolač i ide se u crku i sve je to po našim običajima. To je naša slava društva. Uvek je bila. U stvari u zadnje vreme od koliko se renoviralo društvo, ponovo obnovilo društvo. Znači, to je slava, deveti tornik i onda imamo... Ja sam ove godine bio domaćin te slave, ali samo domaćin je njegov ulog, da budete domaćin na slavi, inače sve drugo je i date ono što može da date, ništa posebno. Znači, meni je čast bila što sam ja ispred svoje porodice bio domaćin i svakom od nas je čast kada jednom budete domaćin te slave. To je veliko priznanje.
Naše društvo je, isto to moram da kažem, u okviru društva ljubitelja starina i umetnosti. I mi svake godine na toj našoj zabavi imamo neku priču o prošlosti Kruševca. Tako da uvek pričamo o nekim ljudima koji su značajni za naš grad i to ljudi koji su bili, na primjer, do Drugog svjetskog rata, jer to je ipak kao neka naša prošlost. I ranih godina smo pričali ili nekim organizacijama, na primjer, pričali smo o čuvenom klubu našem fudbalskom Car Lazar, onda smo pričali o nekom Krsti Novakoviću, što ne nekom, nego to je čovjek koji je jako zaslužan za naš grad. Krsta Novaković je bio gradonačelnik Kruševca i on je mnoge značajne stvari uradio za naš grad između dva rata. Ali interesantno je da je rođeni brat tog Krste Novakovića, Ješa Novaković, a njegov sin je čuveni naš scenarista i humorista Novak Novak, odnosno on je Novak Novaković, ali je skratio svoje ime u Novak Novak. I njegovog oca Ješu, Novaka Novaka, su streljali partizani 45. godine i Novak je bio jako ljut na Kruševac. I otišao je iz grada odmah posle tog nemilog događaja i prvi put kada se pojavio u Kruševcu, to je bilo 1989. godine kada je došao na našu zabavu da bude gost.
Ništa, na ovoj zabavi uvijek imamo nekog od naših domaćih umetnika, glumce, komičare iz Kruševca koji dolaze normalno besplatno da uviličuje taj deo dozivaju se pozivu, a i Kulturno umetničko društvo 14. oktobre redovno, znači, sprovede tačku na jedan deo folklora u okviru programa, jedno od njihovih igara koji se specijalno priprema za tu zabavu, da li u kafani, tako napravi se i prostori u kafani za njih.
Dobro, hvala vam na razgovoru, Zvonko i Nenade. Vi ste pa najhumaniji i najbolji baksuzi, ugursuzi i namćuri na ovom svetu.
Hvala vam na tom komplimentu.
Hvala vam puno.
I to je bila ta priča koju u Kruševcu zabeležila naša Nataša Ćimović. Slušate Šetnju, Radio Beograda 1, 10:30.
bring everybody down. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Eko. Da li znate ko donosi poklone za novu godinu? Deda Mraz. Ali šta se dešava kada Andersen i Deda Mraz zamene mesta? Počinje neverovatna božićna avantura. Upregnite svoje stanke i spremite se za po svemu poseban božićni film. Deda Mraz na zameni u bioskopima od 11. januara. Distribucija Megacom Film.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76% samo u januaru. Svet tepiha Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99. Jaja B klase Denen 10 komada 99,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
I've been watching you a la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. No lie, looking in your eyes.
10:39, ovo je šetnja, prvi sat našeg talasanja, slušate Radio Beograd 1. Na redu je naša druga priča, o jednoj knjizi ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta, poštovani slušalci, a reč je o piscu Fernandu Pessoa, koji je živeo i stvarao krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Bio je portugalski pesnik, eseista, astrolog i prevodilac i smatra se najvećim pesnikom portugalske književnosti 20. veka i jednim od najznamenitijih i najoriginalnijih pisaca svetske književnosti. On je za sobom ostavio univerzalno delo na tri jezika koji se proučava do današnjih dana, otkrivajući još uvek i uvek još poneko njegovo lice. Knjiga Nespokoja, o kojoj danas govorimo, je kao žanr po sebi i temeljac je evropskog modernizma, na kojoj je Pessoa radio čitav život. Nikada je nije završio, ostavljajući brojnim tumačima da joj pronađu početak i kraj. Ova knjiga objavljena je konačno i u srpskom prevodu. O tome je za naš program Svetlana Mladenović.
U reči je čitav svet i slobodna reč sadrži svaku mogućnost govora i razmišljanja, rekao je jednom Pessoa i dokazao to knjigom Nespokoja u tri glasa, svom, Bernarda Soareša i Visenea Gedeša. To je tek tri od 80-ak njegovih heteronima koji su pažljivi čitaoci pronašli u koferu njegove zaostavštine. Tolika multiplikacija je jedinstvena, a opet ruka koja to piše se prepoznaje. Aleksandar Šurbatović.
Neko je još davno rekao da je u umetnosti i posebno u književnosti da je sve stil. Hteo sam da kažem da koliko god pokušao sam Pessoa da napravi neku distinkciju između svojih heteronima, na jednom dubokom planu tomu ne uspeva. Prepoznajemo ga uvek po tom besprekornom stilu koji ga definiše kao jednog od najvećih stilista književnosti uopšte generalno.
Za one koji od snova naprave život, a od negovanja svojih osjećaja stvore religiju, prvi korak je da najsitnije stvari počnu da osjećaju neobuzdano snažno. Pripadanje, to je banalno. Vera, ideali, žena ili poziv, sve su to okovi zatvorske ćelije. Biti, znači biti slobodan. Fernando Pessoa je bio slobodan da sačini sopstvenu gramatiku u kojoj ni slaganje u rodu i broju nije obavezujuće. Osnovni princip bio je reći ono što osjećaš onako kako ga osjećaš, jer većina ljudi boluje od toga što ne ume da kaže šta vidi i o čemu razmišlja. Deca imaju velikog dara za književnost jer govore stvari onako kako ih osjećaju, a ne onako kako im je neko rekao da treba da ih osjećaju. Slobodan kao dete, Pessoa je zapisao sopstvenom Nespokoju počeo 1913. godine. Moja je duša skriveni orkestar. Ne znam koji instrumenti, žice, harfe, doboši i činele da maraju u meni. Pre nego što će umreti, napisao je na engleskom, ne znam šta donosi sutra. On, koji je za života jedva i postojao u književnosti, postao je najvažnija književna veza između Portugala i sveta. Knjiga Nespokoja, koja je žanr za sebe, željno je očekivana i u srpskom izdanju.
Ta priča o prevođenju knjige Nespokoja traje već decenijama u srpskom izdavaštvu i uvijek je bio to veliki poduhvat i skupni izvodi. Nekad su to bile pare, a nekad je to bio problem prevodioca. Ja već dugi niz godina zaista sarađujem sa Vesom Samenković i smatram je jednom od najtalentovanijih mladih prevodilaca u Srbiji i neko koji je u stanju, ko će biti u stanju da izuče upravo tu muziku iz Pessoine proze. I mislim da je ona to uspela. Ja mogu sad već da kažem da je knjiga Nespokoja moj najznačajniji urednički poduhvat.
I za Vesom Samenković je to prevodilački poduhvat.
Prilagođavanje jeziku Pessoinom je svojstveni problem, ali je još veći problem prilagoditi se načinu razmišljanja o svetu, a ne internalizovati ga, ne prihvatiti ga kao svoj. Tako da, eto, to je jedna knjiga koja se prevodi na pustom ostrvu, to je jedna knjiga koja od mene, od ekstroverta, učinila introverta i na mnoge načine uticala na moj život, ali taj trenutak prelaska iz jednog registra u drugi je ono zbog čega se ja bavim ovim poslom. Najiskrenije je Pessoa odabrao mene. On je veliki i divan i ja nisam nikada sanjala o tome da ću ja jednog dana prevesti Pessoa. Ja sam sedela sa ovom knjigom pred sobom i imala tremu i govorila sam sebi ko sam ja da prevedem Pessoa.
Neko od izdavača je knjigu Nespokoja nazvao autobiografijom bez činjenica. Srpsko izdanje je hronološko, ima bar neku iluziju početka i kraja, ali svako može i da odredi gde će da počne i kada će da stane. I Vesna je tako prevodila.
Prvo sam prišla nekim odlomcima koje volim, koje znam, potom sam prešla na neke druge i onda se desilo to da sam recimo jednog kišnog dana otvorila da prevodim tamo gde bih sad već morala da krenem po redu sve da prevodim i da sam pročitala i prevela odlomak o kišnom danu. da sam ja bila melanholična i da sam naišla na neku melanholiju. Znači, bukvalno se desilo da se preslikava trenutak iz mog stvarnog života u toj knjizi.
Kako se izborila sa tri ruke pisca?
Mislim da Pessoa je bilo teže da izađe na kraj sa svojim heteronimima. On je kao prvo bio vam pedantan u tom izboru stilskih sredstava koje bi pripisao jednom ili drugom svom heteronimu. Međutim, ja kao knjižni prevodilac, ja sam već kameleon. Ja sam već osoba koja mora da prevodi različitim stilovima različitih pisaca. Ja stalno menjam autora čim jezikom pokušavam da govorim na svom maternjem jeziku, tako da sam navikla na to prilagođavanje.
Kao struna koja treperi na sve oko sebe, kao neprevodiva portugalska soldada, Pessoa će čitaoca uvesti u onaj stav duše koji apsurdira život, ali podsjeća na držanje pravog aristokrate. A kako se Aleksandar Šurbatović saživeo sa Pessoom?
Sam njegovu poeziju uglavnom čitao na engleskom. On je trilingualan, pisao je na francuskom, engleskom i portugalskom. Ali sa knjigom Nespokoja je bilo drugačije. Čitao sam i na engleskom u delovima, nikada celu. Bio je to i suviše veliki zalog za mene. Čitam u procesu prevođenja, kada više nema odstupanja, ako hoćete kao urednik da razumete tekst, ako hoćete da ga protumačite i da definišete određene stvari unutar teksta, onda vam nema druge nego da mu se predate celom i da krenete zaista da analizirate. Tu je najviše to neka vrsta prosvjetljenja uz koju sam ja lično prošao, da je prilike Fernando Pessoa, njegov stil, njegov pristup, njegov diskurs potpuno nešto drugačije od onoga u što sam ja verovao pre početka na rade na ovoj knjizi.
Knjigu je priredio Jeronimo Pisaro.
On verovatno važi za najboljeg i najvećeg poznavaca Pessoe trenutno u svetu, čovjek koji je čitav život posvetio proučavanju Pessoinog dela. I mislim da trenutno u svetu nema nekoga ko bolje poznaje njegovo delo i zato smo i dobili ovaj revolucionarni priređivački rad koji je pred nama, da je on uspeo da rekonstruiše tih 600 stranica hronološki. I da je to u stvari po meni, u tom prevođivačkom smislu, jedina logika koju mi sebi možemo da priuštimo iz te zbrke zaostavštine koju nam je ostavio Fernando Pessoa.
Živeti znači plesti po tuđoj volji, ali dok to činimo, misao je slobodna. Dušu koja je data pojedincu ne treba izlagati odnosima sa drugima. Božansku činjenicu postojanja ne treba prepuštati satanskoj činjenici koegzistencije. Zato će i Fernanda Pessoa svako čitati na svoj način, lečeći ili produbljujući sopstvene nespokoje. Ja ti nudim ovu knjigu jer je lepa i beskorisna. Ne uči ničemu, ne uliva nikakvu veru, nikakva osjećanja. Potok koji teče u ponor, pepeo koji vetar raznosi. Kako bih je napisao, ubrao sam dušu svakog cveta, a od neuhvativih trenutaka svake pesme svih ptica istkao sam večnost i tavorenje. Čitavu sam dušu ulio u nju i upravo zato što je apsurdna ja ovu knjigu volim i zato što je beskorisna želim da je dam i zato što želim da je dam ne služi ničemu. Dajem ti je.
Knjigu Nespokoja Fernanda Pessoa, koja je ovih dana izašla na srpskom jeziku, predstavila za vas Svetlana Mladenović, 10:47.
Yeah. honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Još 8 minuta ostalo do 11 časova, mi završavamo našu današnju šetnju i pozdravljamo se sa vama u ovom trenutku, najavljujući Srpski na srpskom tačno u 10.55 i naše vesti tačno u 11 časova. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, Biljana Krstić muzička urednica, Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Irina Nikić, sa mnom se ponovo čujete u emisiji u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta. Prijatno.
Some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Change your heart.